Voldens tid af Stefan Tegenfalk. Et voksent menneskes hjerne anses for at være det mest komplekse, naturen har skabt. Den indeholder mere end 100 milliarder nerveceller, der via elektriske nerveimpulser, kemiske hormonsignaler, samt ved at styre blodomløbet, kontrollere og koordinere kropsfunktioner, blodtryk, væskebalance og kropstemperatur. Desuden styrer den vores mentale funktioner som intellekt, følelser, hukommelse og indlæring. Citat. Jo mere mennesket forsker i hjernen, desto mindre ved det procentmæssigt om dens egenskaber. David H. Ingvar, 1924-2000, professor i klinisk neurofysiologi. Søndag, 14. september 2004. Glasset på armbåndsuret var revnet, og viserne var stoppet klokken 11 minutter over 5. Den røde Peter Plys rygsæk, som hun egentlig havde ment, at hun var for gammel til, lå ikke langt fra kroppen. Gennem flængen på den medtagende rygsæk kunne man skimte en lille legetøjshest af blødt stof. Den var lysebrun og havde en lille hvid stjerne mellem de mørke øjne, nøjagtigt som den pony, hun plejede at ride på hver søndag. Det var koldt, og hun lå med ansigtet i den lerede jord. Arme og ben stak ledeløst i forskellige retninger. Hun så ingenting. Følte ingenting. Hendes hjerte var for længst holdt op med at slå. Det var en slagmark, der mødte Hasse Jonasson fra Uppsala politis motorcykelenhed, da han under en rutinekørsel på hovedvej 72 slog bremserne i foran det, der var tilbage af bilen. Som en af amtets mest erfarne trafikbetjente havde han set en hel del død langs vejene, og synet af bilvraget på vejen var nok til, at han kunne konstatere, at døden endnu engang var tilstedeværende. Kollisionen havde forvandlet begge biler til uigenkaldelige bunker af forvredet metal. Den ene bil var røget ud på en mark og havde undervejs pløjet et stort spor i den lerede muld. Den anden bil, der stadig stod på vejen, var blevet delt i to dele. Glas- og metalrester lå spredt omkring vragene og mindede om stjerneregn. Hasse konstaterede hurtigt, at der ikke var bremsespor på asfalten. Mødet måtte derfor være sket med brutal kraft. I betragtning af, hvordan bilerne så ud, kunne kun et mirakel have skånet nogen fra døden. Han rapporterede ulykken til amtets kommunikationscentral, mens han løb frem til, hvad der så ud til at være den forreste del af bilen. Han tog handskerne af og følte med hånden på den forvredne plade. Metallet var stadig varmt, og det væsede fra resterne af motorens kølersystem. En menneskekrop sad fastklemt under den ødelagte kølerhjelm. Hovedet hang fremad, og ansigtet var sønderrevet. Hasse bøjede sig ind og placerede fingrene på mandens hals for at finde en puls. En knapt mærkbar dunken nåede hans fingerspidser, og manden udstødte en svag rallen. Hasses første indskydelse var at forsøge at få kroppen fri, så han kunne lægge manden i aflåst sideleje indtil hjælpen ankom. Men der måtte ikke flyttes på den tilskadekomne, før ambulancepersonalet indfandt sig. Det eneste, han kunne gøre, var at stoppe blødningen og sørge for, at luftvejene blev holdt nogenlunde frie. Da han havde standset de værste blødninger med midlertidige forbindinger, lavet af rester fra den såredes tøj, løb han hen til det, der var tilbage af den bageste ende af bilen. Den var tom. En bil nærmede sig fra øst. Fra denne retning var udsynet bedre, med en lang lige strækning før den snævre kurve. Hasse løftede hånden for at gøre tegn til stop og beordrede passagererne til at blive siddende i bilen. Han bandede for sig selv over, at han kunne glemme en så enkel og rutinemæssig sikkerhedsforanstaltning og løb tilbage til motorcyklen. Han tændte havariblinket og placerede det et stykke fra det sving, han for et kort øjeblik siden havde panikbremset sig igennem, og fortsatte derefter ud på den lerede mark og hen til det andet bilvrag. En mørk firehjulstrækker havde slået en koldbøtte i luften og var landet på hjulene igen. Taget var delvist trykket ind og sideruderne knust. Bilens fordel var trykket mod de forreste tagstolper, og den laminerede forrude havde delvist slidt sig løs fra sit fæste. En yngre kvinde med langt gyldenblondt hår sad fastklemt mellem rattet og sædet. Hendes hoved hvilede livløst på det ovale rat. Ud af kvindens næse og halvåbne mund var der rent blod, som nu var stivnet. Hasse rev den deforme bildør op og bøjede sig forsigtigt ind for at mærke kvindens puls. En ubehagelig kulde mødte hans fingerspidser, da han rørte ved hendes hud. Han flyttede fingrene lidt, men kunne stadig ikke finde nogen puls. Han løftede forsigtigt hendes hoved og så ind i de livløse øjne. Flere biler ankom til ulykkesstedet op ved vejen. Nysgerrige chokeredes ved synet af den sårede krop i bilvraget på vejen. Nogen kom med smertens udbrud og hulkede ved vejkanten. En ældre kvinde stod med hænderne for ansigtet og græd. Lyden fra de ankommende bilers udrykning gav genlyd i skovbrynet. Mens Hasse gennemsøgte resten af firehjulstrækkeren, stoppede han pludselig ved synet af bagsædet. Noget, der lignede et børnesæde, lå fastklemt mellem stolen og gulvet. Han så sig med det samme omkring. Feltet var åbent, og den lerede mark rundt om bilen fuldt synlig. Han vendte sig mod vejen, hvor de første ambulancer var ankommet. Tæt ved vejkanten var der et buskads, som sporene fra bilen havde passeret med nogle meter. Han lavede en hurtig rekonstruktion af hændelsesforløbet og blev med det samme iskold. Hun havde lyst hår, der var flettet i to flætninger, og lå smidt som en kludedukke mellem buskene ved vejen. Hasse mærkede, hvordan hans puls steg yderligere. Han råbte til ambulancefolkene, der alle var på vej mod firehjulstrækkeren. En stakåndet yngre læge med en rød førstehjælpstaske vendte om i hans retning. Hasse skyndte på lægen. Med hjertet i halsen smed han sig på knæ ved siden af pigen, der lå med ansigtet i jorden. Han trak med den ene hånd et stetoskop op af tasken og lagde med